Ezekiela toko faefatra amby telopolo. Ny amin'ny mpiandro ondry ratsy fanahy sy ny mbola anangonana ny ondry ary ny anendrena mpiandry tsara hiandry azy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, maminanina amelezana ny mpiandry ny Israely. Eny, maminanina ka ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo. Loza ny mpiandro ondry ny Israely izay mamahatena. Motsy ny ondry va ny tokony andrasan'ny mpiandry? Mitaviny dia haninareo ary ny volony tafianareo. Nafavy nonareo nefa ny ondry tsy mba andrasanareo. Tsy manatanjaka ny malemy ianareo na manasitrana ny marary na manamatra ny folaka na mampody ny noroahana na mikajaka ny very fa loza loatra ny fampanomponareo azy. Dia miely izy satria tsy misy mpiandry, ary rehefa miely izy dia tonga remby ny bibidia rehetra. Mirenireny eny an-tendrombohitra sy eny amin'ny havoana andraindraina rehetra ny ondriko. Eny, any amin'ny tany rehetra no elezan'ny ondriko, ary tsy misy mitady na miahy azy. Ko miay noho ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpiandry ondry. Raha velona koa aho Jehovah Tompo, noho ny nahababon'ny ondriko sy ny nahatongavan'ny ondriko remby ny bibidia rehetra, satria tsy nisy mpiandry azy fa tsy nitady ny ondriko ny mpiandry, fa ny mamahatena kosa no ataony ka tsy namahana ny ondriko, dia miaino ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpiandry ondry. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro avy amelo ny mpiandry ondry aho, dia ampamoako ny amin'ny ondriko izy ka esoriko tsy andry ny ondry intsony. Dia tsy hamahatena intsony ny mpiandry ondry fa hovonjeko eo amin'ny vava ny ondriko mba tsy ho azony hohanina intsony. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro izah, eny izah no iany ondriko sy andinindinika azy, toy ny fandinindiniky ny mpiandry ny ondriny amin'izay andro ahatratraran'ny ondriny izay efa ny ely, dia toy izany no andinindiniako ny ondriko sy hamonjeko azy avy amin'izay rehetra efa ny elezany tamin'ny andro mandrahona sy maizipito. Ary hoentiko mivoaka avy any amin'ny firenena izy ka angoniko avy any amin'ny tany samihafa, dia hoentiko any amin'ny taniny sy andrasako eny amin'ny tendrombohitry ny Israely sy eny an-doasahandriaka izy, ary eny amin'izay tsara honenana rehetra eran'ny tany. Eny amin'ny tany tsara ho fiandrasana ny andrasako azy, ary eny an-tendrombohitra avon'ny Israely no tany andrasana azy. Ao no andriny amin'ny tany tsara, ary eny amin'ny fiandrasana tsara hatra no inanany, dia any an-tendrombohitry ny Israely. Izany andry ny ondriko, ary izany no ampandry azy hoy Jehovah Tompo. Nivery ho tadiaviko, nivoroaka ampidiako, nifolaka ho amarako, ny malemy ho atanjahako, ny matavy sy ny matanjaka kosa dia aringako ka andrasako amin'ny fitsarana. Ary ny aminareo ry ondriko, izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro tsaraiko ny adiny ondry amanosy, dia niady ataony ondry lasy ny osy lahy namany aminy. Moa ataonareo zavatra kely va nandanianareo ny ahatra tsara, no dia nososeny ny tongotrareo ny ahatrareo sisa? Ary nefa nisotroanareo ny rano madio, no dia nolotoiny ny tongotrareo ny sisa? Ary ny amin'ny ondriko, moa izay voahosihosony tongotrareo va no hoaniny, ary izay voalotony tongotrareo va no hosotrony? Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo aminy: indro izah, eny izah no hitsara ny adiny ondro matavy amin'ny ondro mahi, satria nitehezanareo sy ny sorokareo noentinareo manosika ny marary rehetra, ary nitandrokareo noentinareo manoto azy mandra-pandronjinareo azy ho any ivelany. Dia hovonjeko ny ondriko, ary tsy hobabony intsony izy, ary ho tsaraiko ny adiny ondry amin'ny ondry namany. Ary anangana mpiandry iray ho azy aho, izy no iandry azy, dia Davida mpanompoko, ka izy no hitondra azy sy ho mpiandry azy. Ary izaho Jehovah no andriamaniny, ary Davida mpanompoko no mpanapaka ao aminy. Izaho Jehovah no niteny izany, ary ianao fanekem-pihavanana aminy aho ka hampiala ny biby masika tsy eo amin'ny tany intsony, dia andry fa izay izy na dia any anefitra aza sady atory na dia any anaty ala aza. Ary izy ny manodidina ny avoanako dia ataoko fitahina, ary ampilatsaka ny ranonorana ny fotoany aho dia ranonoram-pitahina amin'ny vatravatra, ary amony azo any an-tsaha sady avokatra ny tany, ary andry fa izay amin'ny tany izy ka dia ho fantany fa izany Jehovah, raha ho tapahako ny ziogany ary vonjeko amin'ny tanany izay mampanompo azy izy. Ary tsy ho babon'ny jentilisa na horemby ny biby ti intsony izy, fa andry fa izay ary tsisy anaitaitra azy. Ary ampaniry volo laza ho azy aho ka tsy ho ritry ny mosary amin'ny tany intsony izy na hitondra ny latsa ny jentilisa intsony, ka dia ho fantany fa izaho Jehovah Andriamanina ny momba azy, ary izy taranak' Israely no oloko hoy Jehovah Tompo. Ary ny aminareo ry ondriko, ondry fiandriko, olona ianareo, ary izaho no andriamanitrareo hoy Jehovah Tompo.